Добрый вечер, Румянску 22 годины. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Сергей Бламейко. На протягу годины у нашем эфире белорусская и замежная информация. Гость эфиру – монах-доминиканин, филозов и публицист Петр Рудковский. С ним мы поговорим про зворот каля 70 верников и активистов католицкого руху до католицкого епископату с закликом запотребовать от улада спынить репрессию в Украине и вызволить усих политвязнев. 25 лютого в Беларуси будет облачно с прояснениями. В многих районах невеликий снег, местами гололедица. Температура поветра ночью минус 11-18 по полночным заходе, при прояснениях до минус 24. Днем минус 5-12. У Менску будет облачно с прояснениями, часом невеликий снег, гололедица. Ночью 13-15 градусов морозу, днем минус 7-9. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Спочатку международные новины. Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Франция и пять інших паўднёвых чальцоў Еўразвязу мяркуюць, што ў кантэксце паўстання ў арабскім свеце Брусэль павінен выдаткоўваць больш грошай на міжземнаморскі рэгіён за кошт сродкаў, выдзеленых раней на постсавецкія краіны. З адпаведным лістом да кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн звярнуліся міністры замежных спраў Францыі, Іспаніі, Грэцыі, Мальты і Славеніі, паведамляе сёння выданне EU Observer. У прыватнасці, падпісанты заявы прапануюць скараціць фінансаванне программы Евразвязу «Усходнее партнерство». Керавник итальянского МЗС Франко Фратини заявил, что Евразвяз повинен створить план Маршала для арабского региона по аналогии с программой Вашингтону для экономичного одраджения послевоенной Европы. Протягиваем новины. Керавник Либии Муамар Каддафи заявил, что за протестами у его краине стоит лидер Аль-Каиды Осама бен Ладен. У сегодняшнем телезвороте Каддафи выказал спочувание семьям загинулых демонстрантов. Тем часом отгалинование Аль-Каиды у полночной Африцы закликало мусульманов подтримать повстание супрать лидера Либии. У заяве, смешанной в интернете, говорится, что Аль-Каида будет подтримливать повстание всеми сродками, однако подробязности не раскрываются. У Либии тем часом поменьшается территория, якая находится под контролем Муамара Каддафи по мере того, как оппозиция объединяется. Силы безопасности, верные Каддафи, сегодня атаковали узброенные отделы антиурадовых сил на усходе и заходе краины. Але поводле поведомления, повстанцы утримливают свои позиции. Оппозиционеры усталявали контроль над буйным городом Зуара за 120 километров на заход от столицы. Значные территории на усходе Либии уже под контролем повстанцев. Сегодня они объявили, что пойдут маршем на Триполи, каб зрынуть Каддафи. Тем часом, Злученные Штаты и Евразвяз России и иншие краины осудили гвалт у Либии. Представники Ураду России и Еврокомиссии провели первый раунд перемовы в рамках визиту российской делегации в Брюссель. Премьер-министр России Владимир Путин по выниках перемовы со старшинем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу выказал протест относно политики Евразвяза в пытании демонополизации энергетичного рынка. У рамках этой политики словаччины и краины Балтии плянуют национализовать на своей территории газопроводы, что належит Газпрому. Баки так само обмерковали ситуацию в полночной Африце, означивши ее уплыв на кошты энергоносбитов и повеличение террористичной погрозы. Это был выпуск новин. Наступный слухайте прикладно праз годину. Нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. Головные темы выпуску. Вышэйший господарчий суд вырешил запросить на наступное поседжение по справе авторадио директора Института мовознавства Александра Лукашанца, каб разобраться в фразе «Лёс краины вырешается не на кухне, а на площади». Каля 70 верников и активистов звернулись до католицкого епископату с закликом запотребовать от уладов спынить репрессию краине и вызволить усих политвязнев. Гость эфиру монах-доминиканин, филозов и публицист Петр Рудковский. Вышел на волю активист БХД Вадим Вадзім Камбанчук, які адбыў за кратамі 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Супраць былога дырэктара холдынгу «Пінздрэў» Ларана Арыніча завялі крымінальную справу. Яму пагражае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Ці праявіцца ў Беларусі грамадскае незадавальненне з нагоды пераходу з 1 ліпеня на расійскае мыта на ўвоз аўтамабіляў? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Сітуацыя ў Беларусі, а таксама закрыццё ў Менску офісу АБСЕ абмяркоўваліся сёння на пасяджэнні агульнага камітэта па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ. У слуханнях ў Вене ўдзельнічала і афіцыйная беларуская дэлегацыя. Пра магчымасць супрацоўніцтва з АБСЕ гаворыць Лідія Ярмошына, чыю працу на выбарах гэтая структура не прызнала бездакорнай.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен.
Журналістку Наталлю Радзіну, якая праходзіць па справе 19 снежня, папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў, заяваў і заклікаў. У лісце з турмы Александр Фядута просіць даслаць яму рэчы на наступныя 3 месяцы, а Мікалай Статкевіч – травяныя зборы. 500 даляраў заробку ізноў сталі марай. У студзені сярэдні заробак у параўнанні са снежнем скараціўся на 13%. Адначасова ў гору пайшлі цэны. Гаворыць рабочы нафтану Уладзімір Кунцэвіч.
Так даўно не было, што вот такі скачок коштаў, што людзі пачалі браць чэкі і глядзець, на чым можна сэканоміць. За ўсё трэба плаціць і за тое, што выбралі, таксама трэба плаціць.
Шклоўскі КДБ турбуе давераных асоб Уладзімара Някляева, а Віцебская ўправа КДБ шукае сведак падзеяў 19 снежня нават за мяжой. МЗС Беларусі ўдакладняе, што на момант пачатку народных хваляванняў у Лібіі знаходзілася каля 100 беларускіх грамадзянаў. Дадому вярнуліся дзеці дыпламатаў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Выйшаў на волю актывіст БХД Вадзім Камбанчук, які адбыў за кратамі 10 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. На судзе ён не адмаўляў свайго ўдзелу ў мітынгу, сказаў, што прыйшоў як нязгодны з фальшаваннем выбараў для мірнага пратэсту. Навіны з жыцця палітвязню падае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
За некалькі гадзінаў да вызвалення з ізалятару на Крэсціна Вадзіма Камбанчука вывезлі ў КДБ і дапыталі як сведку падзеяў 19 снежня. У ізалятары на Крэсціна Вадзім Камбанчук адбываў 10 сутак арышту за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці, а затрымалі актывісты БХД на беларуска-літоўскай мяжы ўвечары 13 лютага. У Камбанчука мытнікі забралі інфармацыйныя матэрыялы пра падзеі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і склалі на яго ажно 2 пратаколы нібыта за хуліганства. Вадзім згадвае свае прыгоды.
Мали на помежном переходе Каменный Лох 5 годин, а потом, когда приехали ашмянская милиция, завезла в ашмянский РУВД, сказали, чему я там буянил, я просто не в курсе был, что помежники за этот час на меня 2 рапорта написали, что я буянил на межи. Ну, я спочатку думал, и ашмянские милиционеры сказали, что на полный суд будет в Ашмянах за эту межу. И потом в обед на наступный день приехали комитетчики, 4 человеки, на микроавтобусы поездили меня в Минск.
Как с вами выходили все в Минску на Крестина?
Нормалёво, в принципе. Я езжу с ними. Там, конечно, на Крестина сделал трохи с высшим контингентом, чем наши хлопцы и девчаты, ну, яких 19 затримали. Ну, але так, все терпимо.
Вадзім Камбанчук сказаў, што на судзе не адмаўляў свайго ўдзелу ў мітынгу, што прыйшоў як нязгодны з фальшаваннем выбараў для мірнага пратэсту. Таксама Вадзім Камбанчук згадаў, што ў камеры, дзе ён бываў арышт, хутка перасталі падсяляць новых арыштантаў. Альбо не хацелі, каб больш людзей ведала пра тое, што тут яшчэ сядзіць палітычны, альбо баяліся, што я буду адмоўна ўплываць на іх звычайны кантынгент, мяркуе Вадзім Камбанчук. Паводле ягоных назіранняў, большасць цяперашніх сядзельцаў на Крэсціна палітычнымі падзеямі не цікавяцца. месяца. У их свои проблемы, связанные с алкоголем и наркотиками, каже Вадим Кабанчук.
Меня еще вчера на Крестина проверяли на полиграфе по подъезд 19 числа.
Так что вы по этому делу будете светком неким?
Так, они меня в якости светки сегодня брали показания уже в самом комитете. Справа об массовых беспорядках. Свечение, можно сказать, про себе оказалось, что я робил.
До інших подей життя плитвязнил. 24 лютого адвокат Игорь Попковский подал скаргу на присуд, який 17 лютого вынес Фрунзенский районный суд активисту штабу Некляева Василю Парфенкову. Суд полечил Парфенкова виноватым во уделе массовых непорядках 19 снежня и покарал 4 годами колонии строгого режима. Адвокат Попковский меркуя, что вина ягоного подворонного не была доказанная. Не было установлено, что менавіта ён разбивал двери дома ураду. Не было знойдено речевых доказов этого злочинства. И тому тое, что суд постановил спогнать Парфенкова 14 миллионов рублей в якости компенсации стратов, адвокат так само лечить несправедливым. Суд Ленинского района Берестя спынил вытворчесть по воде администрационной справы активиста Руху за свободу Константина Турчаняка, який был затриман 19 снежня у Берести на мясцовой площади Ленина у 23 годины. Справу спынили, бо скончился термин притягнения до отказности, поведовил праворонца Роман Кисляк. 1 соковика у Фрунзенском суде Менска будет разглядженная криминальная справа Александра Молчанова, обвинуваченного в деле подеи 19 снежня. Александр Молчанов был затриман 6 студеня в Борисове. Ему высунуто обвинувачение по другой частце 293 артикула Криминального кодексу. Молчанова отримают под вартой у СИЗА КДБ. Это уже 5-я по лику справа, якая будет разглядаться 1 соковика. У наступный уторок отбудутся так само процессы над Александром Атрошенковым, Дмитром Новиком, Дмитрием Медведем и громадянами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым.
З Менску повідомляв Олег Груздзілович. Сёння ў вышэйшым гаспадарчым судзе працягваліся слуханні па пазовах аўтарадыё да міністэрства інфармацыі аб прызнанні несапраўдным папярэджання і спыненні вяшчання. Амаль 3 гадзіны асноўным прадметам абмеркавання была фраза, якая ўтрымліваецца ў перадвыбарчай праграме Андрэя Саннікава. Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы. Выявілася, што лінгвісты яе ацэньваюць па-рознаму, расказвае Іна Студзінская.
Менавіта фразу «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы» Міністэрства інфармацыі палічыла экстрэмісцкай і заклікам да масавых беспарадкаў. Адвакатка аўтарадыё адстойвала сваю пазіцыю, што выказванні могуць быць прызнаны экстрэмісцкімі толькі па рашэнні суду. У фразе не мае намёку пра канкрэтную плошчу, дзень і гадзіну збору. А што да ўжывання слова «кухня», дык літаральна 19 лютага Александр Лукашэнка вымавіў публічна: «Я хачу, каб у нашай краіне людзі не толькі на кухнях шапталіся і нешта абмяркоўвалі». Прадстаўніца Мінінфарму настойвала на тым, што ў пэўных умовах напярэдадні выбару слова «плошча» стала хадзячай назвай, і пры ўзгадцы пра плошчу ў беларусаў паўставала, так бы мовіць, асацыяцыя менавіта з Кастрычніцкай плошчай вечарам 19 снежня. Прадстаўніца абвінавачвання, пракурор Марына Папова, выказала падобнае меркаванне.
Очевидно, што данная фраза звучала в перыяд найболей актыўных палітычных событий в нашай стране, в перыяд избирательной кампаніі, тым болей уже на последнем ее этапе, безусловно, каждый понимал о том, что понятие слова «площадь» означает только одно – призывы прийти 19 декабря на площадь для участия в несанкционированном массовом мероприятии.
На пытание судьи, ці з'являється гэта официальным заключением прокуратуры, Марина Попова отказала.
Представленная суду информация не является заключением компетентного государственного органа. Вместе с тем мы полагаем необходимым довести до мнения суда позицию прокуратуры.
Мінінфарм принял суд надрукаванае меркаванне дырэктара Інстытута мовазнаўства, члена корэспандэнта Акадэміі навук Александра Лукашанца, які лічыць, што прымаючы да ўвагі камунікатыўны кантэкст, у асобных выпадках згаданая фраза магла быць успрынятая як заклік. Аўтарадыё са свайго боку таксама замовіла заключэнне ў кандыдата філалагічных навук, судовага эксперта Аксаны Шчарбаковай, якая прыйшла ў суд і настойвала, што закліку ў фразе няма. Гэта ў лепшым выпадку лёзунг «Шчалту купляйце беларуска». Але да гэтага столькі разоў паўтаралася пра сакральны сэнс слова «плошча», што нават суддзя Валер Шобік наўпрост запытаўся ў лінгвіста Шчарбаковай.
Смысл сакральнага з'яўляецца?
Здесь сакрального смысла в данном ролике нету. Тут совершенно выхолощенный, бледный текст. И восприниматься он, именно этот звучащий текст, как призыв куда-то пойти, не может, потому что скороговорка – очень быстрая речь, обезличенная речь. Ту информацию именно в той форме, которая прозвучала на авторадіо, я би не восприйняла ніяк.
Суддя Валер Шобік полічив, що розходження у оцінках лінгвістів перешкоджають далейшому розгляду справи. І каб розібратися у мовних колізіях, вирішив запросити на наступне посідження 9 заковіка директора Інституту мовознавства Олександра Лукашанца.
З Мінську передавала Інна Студзінська. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». І зараз даємо слово одній з наших слухачок.
Олександр Григорович, я починаю з тобою діалог. Я буду виступати під прізвищем Теклі. Усе, що я думаю, я буду висказувати по цьому телефоні. Значить, Текля перша. Не треба військовців накеровувати, як подавляти народ. Ты уже дорвался от народа. Ты ведаешь, мой старейший сын за тебе. Молодший ни за кого. Я голосовала за Романчука, я уже отрымала. Дык вось Текля тебе поведомляя. Не треба полохать людей. За тебе, Александр Григорьевич, половина, видать, людей иди. Тому что учора, моей родной сестры, муж, так сказать, гражданский, сказал, за батьку порву голову, я вельми его люблю, и он мне подобается, и все, все, все. Коли хочешь узнать, я тебе скажу, кто. Ты мне не подобаешься, потому что ты оторвался от людей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня». 1 липня Білорусь повисить мита на увоз автомобілів фізичними особами до узровню ставок Митного Союзу. Про гэта сьогодні на посідженні комісії Палати представників повідомив намісник старшині Державного митного комітету Сергій Борисюк. Це означає гэты крок, що Білорусь не може відстояти інтереси своїх громадян у рамках митного зв'язу, ці проявиться у Білорусі громадське незадовольнення з нагоди гэтага непопулярного рішення. На гэтае питання Віталя Циганкова відказує юрист і предпринимальник Сергій Балыкін.
Бліц-аналіз свободи.
Мы спробовали отстоять свои позиции по захованию ранейших ставок, у вынику чего отримали годовую отторминовку, и она заканчивается 1 липня, поведомил Борисюк. Вокол этой темы шмат велось размову, особливо не где полгода и год назад, потом она трошки притихла, але это означает вот это поведомление, это решение, то, что Беларусь не сдолила отстоять интересы своих громадян у этом питании в смысле ставок на увоз автомобиля.
Цікаво, яких громадян і які інтереси. Щиро кажучи, автомобільні дилери, вони ж так само з'являються громадянами Білорусі. І бізнесовці, які займаються автомобільним бізнесом, це ж так само громадяни Білорусі. Так що інтереси гандляров новими автомобілями все-таки більш ніяк. Отримались оборонены.
Ну, можно сказать, что вот эти дилеры, которые возят новые автомобили, все-таки их непоравнально меньше у поравнания с теми старыми автомобилями, которые возятся звычайными громадянами, а этим занимаются десятки тысяч.
Ну, так и натурально. Решение принято целиком на корысть российских олигархов, российских автомобильных вытворцев, а так само тих буйных бизнесменов з Білорусі, які гандлюють автомобілями. Простим громадянам буде більш тяжко набути автомобілі, вони будуть коштувати дорожей. Узровень життя знизиться, але ж ніхто на цьому отримає певні гроші.
Нягледзячы на то, што гэта рашэнне было аб'яўлена яшчэ год таму, многія даволі доўга не верылі, што гэта адбудзецца 1 ліпеня, думалі, што беларускі бок неяк зможа гэта адкруціць альбо адмініць. Чаму, на вашу думку, гэта не было зроблена? Ці азначае гэта, што ў рамках мытнага саюзу афіцыйна Мінску не заўсёды ўдаецца адстойваць свае інтарэсы?
Ну, безумоўна, не заўсёды ўдаецца, а часцей за ўсё нават не ўдаецца. Але ж пакуль што яшчэ рашэнне не прынятае. Магчыма, яшчэ яно будзе неяк пралангіравана і працягнуцца тэрмін дзеяння гэтых льготных мытных пошлінаў. Усялякія могуць быць сцэнары. Могут и протягнуть термин веяния льготов, могут добиться этого. Для этого же главное, как были некие громадские компании, как бы белорусские громадяне не сидели молчки. Главное, как был некий протест, или будет убачено, что это вельми непопулярная мера, и когда это, и она будет сотракать супротив. Так махчима, и белорусские улады будут лепше оборонить интересы белорусских громадян.
Блиц-анализ свободы.
На питання Віталя Циганкова адказваў юрист і прадпрымальнік Сергій Балыкін. У ефірі «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў запрасіць на наступнае паседжанне па справе аўтарадыё дырэктара інстытута мовазнаўства Александра Лукашанца. Каля 70 вернікаў звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад уладаў спыніць рэпрэсію ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. Выйшаў на волю актывіст БХД Вадзім Кабанчук, які адбыў за кратамі 10 сутак за акцыю пратэсту 19 снежня. У рэгіёнах працягваецца хваля допытаў актывістаў апазіцыі, дапытваюць студэнтаў, журналістаў, давераных асобаў. Пра новыя факты паведамляюць карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшина. У гэтым рэгіёне дапытваюць студэнтку, журналіста, і КДБ шукае сведак нават за межамі Беларусі. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
На працягу апошняга месяца глыбоцкія міліцыянты пільна цікавіліся асобай Кастуся Шыталя, журналіста незалежнага сайту «Весткі інфо». Ён піша матэрыялы на палітычныя тэмы. У дзень выбараў 19 снежня быў назіральнікам на адным з выбарчых участкаў у Глыбокім. А пасля менскіх падзеяў адсочваў лёсы затрыманых і арыштаваных землякоў, пры якіх таксама змяшчаў матэрыялы на сайце. Не падазруючы за сабой аніякай віны, Кастусь Шыталь сам скіраваўся ў пастарунак, бо міліцыянты спачатку некалькі разоў яму тэлефанавалі, а потым пачалі шукаць па сваяках, сябрах ды знаёмых.
Пайшоў, мяне там апыталі пра тое, што я рабіў як назіральнік на выбарчым участку і што я бачыў. Пасля гэтага мяне павезлі ў глыбоцкі райвыканкам да спадарыні Алены Зібаравай, якая была старшынём раённай камісіі падчас апошніх выбараў, і там райвыканкама склала на мяне пратакол аб адміністрацыйным правапарушэнні артыкул 13 выбарчага кодэкса.
Як высветлілася, адна з назіральніц ад Беларускага саюзу жанчын, супрацоўніца ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму Марыя Мацулевіч, напісала на Кастуся Шыталя скаргу ў пракуратуру. Нібыта ён 15 снежня, парушаючы правы абавязкі назіральніка, распытваў навучэнца мясцовага прафесійнага ліцэю, ці па сваёй волі той прыйшоў галасаваць датэрмінова. Таксама назіральніца скардзілася, што Кастусь Шыталь размяшчае ў інтэрнэце непраўдзівую інфармацыю пра выбары. Паводле Кастуся Шыталя, супрацоўніца райвыканкаму відавочна мела на ўвазе артыкул «Незалежны назіральнік пабачыў, як фальшывалі вынікі выбараў у Глыбокім».
Я ж там бачыў, як адбываліся маніпуляцыі з бюлетэнямі, як браліся бюлетэні, стопка бюлетэняў абсолютна за розных кандыдатаў, наверх клаліся пару бюлетэняў з Лукашэнка, і ўсё занеслася сушэнь канешні. Я пра гэта пісаў.
У пракуратуры вырашылі, што супраць журналіста-назіральніка варта распачаць адміністрацыйную справу паводле артыкула 9.10 «Парушэнне выбарчага заканадаўства». Суд над Кастусём Шыталем мае адбыцца 3 сакавіка о 9 гадзіне.
Магілёўшчына. Былога сябра ініцыятыўнай групы Владзіміра Неклява з Бялынічаў Мікалая Мяцеліцу дапыталі ў Шкловскім міжраённым аддзеле КДБ. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Мікалая Мяцеліца не быў удзельнікам акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці. Падчас перадвыбачай кампаніі ён актыўна агітаваў у Бялынічкім раёне за кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Некляева, збіраў подпісы ў яго падтрымку. Гэтым, як сцвярджае актывісты, цікавіліся камітэтчыкі.
Вопрос по факту введения уголовного дела в массовых беспорядках, как они это мотивируют. Пытались узнать, откуда я получал газеты, кто палатку привозил, кто там передавал диски, чем финансировалось все это дело, какие мотивы у меня были, из-за денег или так идеями. Тонко пытались какую-то информацию про брата выводить. Я думаю, что это была основная цель.
Брат спадара Миколая, Олег Мяцеліца, быў давернай асобай Някляева. Пасля разгону акцыі пратэсту з'ехаў за мяжу, баючыся арышту. Цяпер знаходзіцца знаходится у Вильні. Ён один со стваральников Белорусского бюро громадского и политического представительства у Литовской республики. Допыт брата и пиратрусы у кватерах лічить подтверждением того, что вертание на родиму откладывается надолго.
Я счастлив, что были первые выборы, где я до их не осел и смог попасть на площадь. Разумею, чем больше мы активны, тем больше активно будут цікавиться с нами на Беларуси.
Як каже Миколай Мятеліца, цікавіліся комітетчики і довіреної особи Някляєва Сашковського району Петром Мігурським. З усіх довірників опозиційного кандидата у президенти, які засталися у Білорусі, тільки його ще не викликали у КДБ. Місяць тому він був вимушений звольнитися з Могилевського університету харчування. Тепер не виключає, що отримає позву у КДБ, говорить Петр Мігурський.
Солдафонство, яке присутствує в роботі спецслужб, говорить о слабості цієї влади. О яких нарушеннях демократії йде річ? Як показывают события на востоке, количество самолетов – это не показатель силы власти.
Такая ситуация в регионах Беларуси после площади. Вы слушаете «Ночную свободу». Выники дня. Нагадаю, номер нашего телефона аутоотказника в Минску 266-39-52. И он працует круглые сутки. За перший місяць після виборів середній заробок у Білорусі істотно скоротився. У студені 2011 року середня зарплата зменшилася на 12,9% у порівнянні з показчиком снежня 2010 року. Такі звістки обнародував Національний статистичний комітет. З чим це зв'язано? Відказ на це питання шукав наш кореспондент Валер Каліновський.
Перед президентскими выборами Урад Беларуси робил усе махчимое, каб выконать обещание Александра Лукашенки – средний заробок у $500 США. У листопаде бюджетникам повеличили оклады амаль на 30%. На державных предприемствах у конце года выплатили розные премии и доплаты, и таким чином у снежни в целом по краине средний заробок склав 1 595 тысяч рублей, что складая каля $530. Але у студени ситуация поменялася. Рабочий нафтана Владимир Кунцевич, один из тех, за чей кошт средний заробок по краине, довели до $500. У листопаде и снежни он отримал больше, чем по 4 миллиона рублей. А за студень его заробок упал амаль удвоя, до 2,5 миллиона. Перед выборами он отримал премии за безпеку працы, за экономию, рост выпуску продукции. Теперь таких доплат нема, каже господар Кунцевич.
Что не вчера платить. Это как бы есть феномен нашей экономики, судоэкономичная белорусская. То есть за пошлых намаганий, у пошлых выселков было сделано это. Всем это тогда сподобалось, хотя все разумели. Я не скажу, что все были в эйфории. Все разумели, что это вот раз-два, а после Нового года будет совсем иншее. Это вот как бы такой легкий подкуп.
А проча падения заробку после выборов люди отчули и имкливый рост ценов, особливо на харчи, каже Владимир Кунцевич.
Вельми зауважно. Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Резкое скорочение заробков покуль не зачапило бюджетников, чьи оклады нашмат меньшие, чем у нафтоперапрацовщиков. Наставник замежной мовы из Бешанковичев Георгий Станкевич у кастричнику минулого года не зараблял и миллиона рублей. Перед выборами отримал больше за 1 миллион 200 тысяч. У студени гэты заробак захаваўся. Але далей спадар Станкевіч чакае пагаршэння.
Можна было абмежавацца які сотні кінуць і было тое самае. Але ж популізм это зрабіў, а зараз не бачу, што бюджэт у маштабах краіны нельга звярнуць, там пачынаецца, як называецца, паўзучая контррэвалюцыя, потихоньку адкручваюць назад. Гэта ўсё не афішуецца, гэта ўсё не пішацца ў раённых газетах, але вось літаральна ў аўторак нашы дзяўчаты былі на металістах аб'яднаннях у раёне, ім сказалі неафіцыйна, што будзе паніжаючы каэфіцыент, да канца года будзе атрымоўваць зарплату не такую высокую, якая была ў снежні і вось на пачатку студзеня.
Такім чынам, у студзені сярэдні заробак па Беларусі ўпаў ніжэй за знакавую мяжу ў $500. Паводле Мінстату ён склаў 1 мільён 409 тысяч рублёў. Гэта каля $470. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур патлумачыў свабодзе, што зніжэнне заробкаў у студзені звычайная для эканомікі з'ява.
Это потому, что значительные выплаты всегда бывают в декабре, по итогам года, по 2013 году. У нас просто в принципе всегда так. И мы где-то выходим на, скажем, декабрьский уровень, обычно где-то в апреле, бывает в марте, а бывает в апреле месяце.
Студенческий рост инфляции, поводле спадара Тура, так само сезонная з'ява.
Всегда, так сказать, январь, декабрь, это всегда были инфлятогенные холодные месяцы. Смотрите, какие морозы стоят. Сколько приходится затрачивать, так сказать, энергетики. Вечная тема всегда такая возникает. У нас всегда, так сказать, эти месяцы немножко выше, потом к лету, так сказать, инфляция становится меньше, мы выходим примерно на 9-11% ежегодно.
Незалежный экономист Сергей Чалый каже, что штогод у студені сапраўды назирается падзенне заробку. Але сёлета ситуация специфичная, послявыборчая, зазначае ён.
Обычная, господи, раздача слонов предвыборная. Понятно, что изо всех сил просто тянули эту зарплату в $500, чтобы она получилась. Ну вот, понятно, что экономика не наработала на эту зарплату, и какой-то откат должен был быть.
Сергей Чалый прогнозуе, что в лютым средний заробок крыху подвысится, але $500 ён усё ж не досягне. Тым часам незалежные профсоюзы рыхтуюць ураду протест с нагодой резкого скорочения заробков працоўных и росту цен. Говорить Александр Ярашук, старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов.
Зараз, конечно, головное полягаю тем, как высветлить, как ситуация будет развиваться далей. Мы заходим с того, что урад взял на себе великую отказность, сгодившийся таким чином подвышать заробки, и все негативные наступства и в выгляде мовчимого падения заробков, и в выгляде, что сегодня уже видовочно росту ценов, урад взял на себе. Мы будем говорить об этом однозначно, это наша принциповая позиция.
Мяркуе старшыня Беларускай кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук, з ім гутарыў Валер Каліноўскі. У Менску 22 гадзіны 30 хвілін. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з манахам-дамініканінам, філіозафам і публіцыстам Пётрам Рудкоўскім пра зварот каля 70 вернікаў і актывістаў да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад уладаў спыніць рэпрэсію ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. 25 лютого в Беларуси будет облачно с прояснениями. У многих районах невеликий снег, местами гололедица. Температура по ветру ночью минус 11-18, по полночным заходе при прояснениях до минус 24, днем минус 5-12. У Менску будет облачно с прояснениями, часом невеликий снег, гололедица. Ночью 13-15 градусов морозу, днем минус 7-9. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Сітуацыя ў Беларусі, а таксама закрыццё ў Менску офісу АБСЕ абмяркоўваліся сёння на пасяджэнні агульнага камітэта па дэмакратыі, правах чалавека і гуманітарных пытаннях парламенцкай асамблеі АБСЕ. У слуханнях у Вене ўдзельнічала і афіцыйная беларуская дэлегацыя. Пра магчымасць супрацоўніцтва з АБСЕ гаворыць Лідія Ярмошына, чыю працу на выбарах гэтая структура не прызнала бездакорнай.
Любой диалог, он должен учитывать интересы обеих сторон. И поэтому, если бюро по демократическим институтам будет учитывать мнение Беларуси, а не рассматривать его как проштрафившегося шкалера, то я думаю, что диалог возможен.
Журналістку Наталлю Радзіну, якая праходзіць па справе 19 снежня, папярэдзілі ў міліцыі, што яна не мае права пісаць артыкулы з выказваннем сваіх меркаванняў, заяваў і заклікаў. У лісце з турмы Александр Фядута просіць даслаць яму рэчы на наступныя 3 месяцы, а Мікалай Статкевіч – травяныя зборы. $500 заробку ізноў сталі марай. У студзені сярэдні заробак у параўнанні са снежнем скараціўся на 13%. Адначасова ў гору пайшлі цэны. Говорить рабочий на стану Владимир Кунцевич.
Так давно не было, что вот такий скачок коштов, что люди почали брать чеки и глядеть, на чем можно сэкономить. За все треба платить, и за то, что выбрали, так само треба платить.
Шклоўскі КДБ турбуе давераных асоб Уладзімыра Някляева, а Віцебская ўправа КДБ шукае сведак падзеяў 19 снежня нават за мяжой. МЗС Беларусі ўдакладняе, што на момант пачатку народных хваляванняў у Лібіі знаходзілася каля 100 беларускіх грамадзянаў. Дадому вярнуліся дзеці дыпламатаў.
З асноўнымі беларускімі падзеямі вас пазнаёміла Алена Ціхановіч. Сёння стала вядома, што каля 70 вернікаў і актывістаў каталіцкага руху звярнуліся да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад уладаў Беларусі спыніць рэпрэсію ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. Гость нашага эфіру – манах-дамініканін, філёзаф і публіцыст Пётра Рудкоўскі. Добры вечар, брат Пётра.
Добры вечар.
Вось цытата са звароту. Мы заклікаем вас звярнуцца да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных вязняў і спыніць рэпрэсіі. Іншымі словамі, вернікі хочуць, каб біскупы звярнуліся да ўладаў з патрабаваннем. Здаецца, у гісторыі незалежнай Беларусі яшчэ не было выпадку, каб кіраўніцтва каталіцкай царквы, як зрэшты і праваслаўнай, нечага ад уладаў патрабавала. Якім будзе, на вашу думку, адказ біскупаў вернікам і ці звернуцца яны да ўладаў?
Вы тут зацытавалі як бы такі найбольш палітычны кампанент гэтага звароту. Я, можа, насамперш пазначу, значыць, як я прачытаў увесь гэты зварот. Значыць, у гэтым звароце для мяне асабліва важны вось гэты багаслоўскі кампанент, што зварот напісаны не столькі як палітычны, сціслапалітычны, колькі як маральна багаслоўскі зварот. Там моцны вось такі ладунак, евангельскі ладунак, там, дзе вернікі звяртаюць увагу на маральнае вымярэнне гэтай сітуацыі, якая склалася. Поэтому я бы тут нават не сказаў бы, што вось гэтае патрабаванне трэба успрымаць як такі акцэнт, як галоўны пасыл гэтага звароту. Для мяне гэта хутчэй напамін з боку вось вернікаў, веруючых людзей, напамін пастырам пра тое, што самі пастыры часцяком у сваіх прамовах да вернікаў падкрэсліваюць. Гэта значыць, каб не паддавацца канфармізму. Ось, я тут пакідаю ў баку як бы там гэтыя розныя там нюансы, там вось у гэтага звароту. Тым не менш, вось асноўны пасыл гэтага звароту, мне здаецца, вось такі. І тут можа не столькі як бы чаканні нейкіх канкрэтных вось крокаў, ну вось тыпу, што вось пастыры маюць звярнуцца ж патрабуем і гэтак далей, але каб звярнулі ўвагу на маральнае вымярэнне гэтай сітуацыі, якая склалася падчас выбараў, пасля выбараў.
Ну, мне здаецца, ўсё ж там і гэта ў канцы зварота выразна пазначана, што яны хочуць, каб біскупы звярнуліся прынамсі. Дак вы лічыце, біскупы звернуцца ці не?
Ну, за біскупаў я не магу тут адказаць, ну, гэта магу толькі тое сказаць, ну, што пастыры пастаўлены у такой сітуацыі, калі нейкі маральны выбар мусяць зрабіць. Значыць, ва ўсякім разе пэўны штуршок для рэфлексіі тут дадзены. Ну, я тут не кажу, што і без гэтага этой рэфлексіі няма. Я тут з пэўным такім, ну, можа сказаць, не то спачуваннем, але бачу ва ўсякім разе гэта ўсю складанасць сітуацыі, у якой пастыры знаходзяцца. Гэтаму не хачу сказаць, што пастыры да гэтага часу былі глухія на гэтыя праблемы. Тым не менш, выпрацаваць нейкую адназначную пазіцыю, значыць, такую трапную, добрую, значыць, которая не была б, не азначала б умяшанне ў палітыку, адначасова азначала вось заняцце пэўнай такой маральнай пазіцыі, гэта даволі складаная рэч.
Сярод тых, хто падпісаў зварот, шмат царкоўных актывістаў і нават працаўнікоў парафіяў, напрыклад, арганісты. Як вы думаеце, ці не зазнаюць яны нейкія рэпрэсіі з боку свайго касцельнага начальства?
Не, ну гэта не, тут пра нейкія там рэпрэсіі, ўнутраныя рэпрэсіі тут ну, тут ва ўсякім разе ёсць, ну, нельга казаць, што ўнутры, скажам, паасобных парафіяў нейкая існуе палітычная ўстаноўка ці за ці супраць. Тут ёсць магчыма пэўны такі пастулат, каб максімальна адказна дзейнічаць. Гэта значыць, каб без патрэбы не падстаўляць, значыць, аўтарытэт касцёла і гэтак далей. Вось гэта як бы такі асноўны
посылали там подозревать нечто, что некая там политическая позиция, чи за, чи супрать там навязывается, это, конечно, такого подозревать не приходится.
Ну, а вось такое пытанне. Калі б біскупы абвясілі па парафіях, скажам, спецыяльную малітву за вызваленне нявінна зняволеных, это была б палітычная акцыя касцёла, ці это была б малітовная, духовная?
Я, можа, так скажу, што тут тое, якое значэнне атрымлівае тая іншая акцыя, яна ў розных асяроддзях па-рознаму будзе выглядаць. Значыць, можа, я бы сказаў не так, як што малітва там за вызваленне вязняў, але дастаткова, што была б аб'яўлена малітва, напрыклад, за справядлівасць альбо там за айчыну. Гэта ўжо магло б атрымаць палітычную інтэрпрэтацыю з боку там вось з боку уладаў. Вось тут па гэтаму нема як бы такога адназначнага адказу, бо гэта пытанне, хто інтэрпрэтуе вось той ці іншы ход.
А што вы можаце сказаць адносна грамадскай пазіцыі каталіцкай царквы ў Беларусі? Мы ведаем, што яна як бы стараецца трымацца ў ценю і займацца практычнымі сваімі справамі. Як вы гэта ацэньваеце, вось такі неўтралітэт?
Трымацца ў ценю, адначасова быць на відавоку. Значыць, тут ўсё ж такі варта падкрэсліць, што асноўнай місіяй з'яўляецца евангелізацыя і спрыянне вось гэтаму духоўнаму, рэлігійнаму росту чалавека. Канешне, разам з гэтым прысутнічае таксама і вось гэтае выхоўванне да адказнасці за культуру, за грамадства, у якім жывем, без якога кольвечу там навязвання там палітычнай ідэалогіі, гэта, канешне, павінна быць выключана. Па гэтаму тут касцёл так у якасці, скажам, палітычнага іграка, ён знаходзіцца ў ценю, і менавіта так яно павінна быць. Іншая рэч, ці у гэтай вось місіі рэлігійнай, маральнай місіі касцёл дастаткова выконвае сваю функцію, бо яшчэ раз тут падкрэслю, што палітычная місія не выконвае і не павінен выконваць вось. Але тады, калі ёсць відавочнае парушэнне правоў чалавека, прыніжаецца годнасць чалавека, то гэта ўжо паўстае маральны выклік. Гэта значыць рэч, якая нават, хай сабе яно можа з пэўнага боку атрымліваць там палітычную інтэрпрэтацыю, тут гэта ўжо менш павінна цікавіць касцёл, тут трэба у той ці іншай форме выступіць у абарону годнасці чалавека, у абарону гэтых пэўных маральных прынцыпаў.
У сваім звароце вернікі прыводзяць прыклады з гісторыі іншых краінаў, напрыклад, Сальвадору, Філіпінаў, Чылі, Польшчы, дзе каталіцкая царква адыграла важную ролю ў грамадска-палітычных працэсах. Наколькі, на вашу думку, аўтарытэтная каталіцкая царква ў Беларусі, каб зарабіць нешта падобнае, у тым выпадку, каб на гэта была воля яе кіраўніцтва?
Зноў жа, тут справа не ў аўтарытэтнасці, значыць, гэта можа быць хрысціяне могуць быць маргінальным, значыць, у грамадстве, а адначасова заставацца самімі сабой. Гэта значыць, захоўваючы паслядоўную вернасць маральным, рэлігійным сваім прынцыпам. Па гэтаму тут такое вось пастаноўка пытання там пра аўтарытэтнасць, не аўтарытэтнасць тут крыху не на месцы, але ва ўсякім разе хацеў бы тое звярнуць увагу на тое, што складана выпрацаваць адназначную канцэпцыю рэагавання, значыць, у выпадку праблем, маральных праблем у палітычным вымярэнні. Гэтак было і ў Польшчы, і на Філіпінах. Там гэта не адбылося кансэнсуальна. Тады, калі, скажам, там увесь епіскапат вось, ну, падтрымаў там ідэю вось гэтага выступу ў абарону правоў чалавека там у 50-е гады кардынала Вышынскага вось у Польшчы пасадзілі ў турму. У той час біскупы выдалі, пасыл, што яны, ну, можа, не падтрымліваюць гэты крок, але ва ўсякім разе не асуджаюць яны. На Філіпінах, ну, дык гэта кардынал Сін, быў ініцыятарам вось гэтага выступу супраць парушэння правоў чалавека, ну, а іншыя епіскапы дыстанцаваліся, некаторыя былі супраць гэтым. Гэта не такая адназначная справа тут. Так як многае дзеецца ў гісторыі, гэта не за кошт таго, што пэўна інстытуцыя аўтарытэтная ці не аўтарытэтная прымае пэўную пастанову, але што людзі захоўваюць вернасць свайму сумленню. Калі гэтыя людзі вось такога грамадскага значэння, вось там кардынал, епіскап, палітык, праваабаронца, то гэта набліжае вось магчымасць, павялічвае магчымасць вось пераадольвання пэўных такіх недахопаў у грамадстве.
Дзякуй, брат Пётра. На сувязі з Прагай быў манах, дамініканін, філёзаф і публіцыст Пётра Рудкоўскі. Вы слухаеце «Начную свабоду» і мы працягваем асвятленне інфармацыйнай панарамы дня. Супраць былога дырэктара холдынгу «Пінскдрэў» Ларана Арініча завялі крымінальную справу. Яго могуць звінаваціць у дзеяннях, якія пацягнулі за сабой шкоду буйным памеры. Арінічу пагражае да 10 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Сваёй віны былы дырэктар не прызнае, расказвае Сергей Ягораў.
24 лютага Ларана Арынічу выклікалі ў пракуратуру і паведамілі, што супраць яго завялі крымінальную справу. У інтэрв'ю «Свабодзе» Арыніч заявіў:
УК 424.3. Использование в корыстных целях, использование служебного положения. Знаю, что из меня хотят сделать козла отпущения.
Арыніч находится на воле. Из его навод не брали подписку про невыезд. Наместник генерального прокурора Беларуси Виктор Конан поведомил журналистам. Затримливать Арыніча нема необходности. Человек 1936 года нараджэння. Тут пытание моральное. Нельга забывать про самое галоўнае, про бяспеку людей. Справа Пінскдрэва вельмі складанае, расследаванне абцяжарнае выбухам. Конан дадаў, што ў справе Арыніча прызначана некалькі экспертызаў і хутка былому дырэктару прадпрыемства вылучаць абвінавачанні. Цяперашняе кіраўніцтва Пінскдрэва адмаўляецца ад каментару. 25 кастрычніка 2010 году на заводзе Пінскдрэў ДСП адбыўся выбух, у выніку якога загінулі 14 чалавек, 7 атрымалі цялесныя пашкоджанні. Рабочая Пінскдрэва Лена кажа, што на прадпрыемстве адна праверка змяняе другую. Розныя службы вядуць свае расследаванні акалічнасці у леташняй аварыі.
Очень много проверок. И эксперты какие-то приезжают по поводу этой катастрофы. Там еще идут, можно сказать, так, раскопки. Пока ничего там нету. На проходной висит маленький напоминок. Люди не обижаются, не то что и компенсацию выплатили. То есть особых обид по отношению к пострадавшим семьям нету.
Былый депутат Пинского горсовета Виктор Ярошук кажет, что неузабаве Пинскдрэў побудует новый цех за место разборанага.
Прошла информация, что он собирается его отбудовать, либо там будут отбудовать. На этом самом месте, хотя спочатку там были супы, а там... Но так от народу уже стало как-то, можно сказать, уже все одно. Я не вспоминаю.
Сказал былый депутат Пинского горсовета Виктор Ярошук. В эфире «Начная свобода», выники дня, с вами Сергей Абламейко. Нагадаю основные темы. Вышейший господарчий суд вырешил запросить на наступное посиджение по справе авторадио директора Института мовознавства Александра Лукашанца. Каля 70 верников и активистов звернулись до католицкого епископата с закликом запотребовать от уладов спынить репрессию Украине и вызволить всех политвязнев. Вышел на волю активист БХД Вадим Кабанчук, який отбил за кратами 10 суток за удел у площади. Сёння Светлагорскі районны суд другі раз асудзіў мясцовую прадпрымальніцу Лілію Лагуціну. Пакалечаную міліцыянтамі жанчыну зноў прызналі вінаватай у супраціве і гвалце над 4 ахоўнікамі і пакаралі годам абмежавання волі без накіравання ў месцы адбыцця пакарання, расказвае Алесь Дашчынскі.
Крымінальную справу супраць спадарыні Лагуцінай завялі пасля таго, як яна паскардзілася ў раённую пракуратуру, што міліцыянты пакалечылі ёй руку падчас затрымання мужа. Жанчына кажа, што махнула сумкай, каб міліцыянты адчапіліся. Адзін з міліцыянтаў так закруціў ёй руку, што лекары потым канстатавалі не толькі вывіх, але і пералом. Міліцыянты, аднак, не выклікалі хуткую дапамогу, а павезлі Лагуціну разбірацца ў райаддзел міліцыі. У справе фігуруюць дакументы, што пасля інцыдэнту ў аднаго з міліцыянтаў быў сіняк на твары. Раённая пракуратура звінаваціла Лілю Лагуціну ў супраціве і гвалце на 4 супрацоўнікамі міліцыі і выставіла ёй абвінавачэнне паводле артыкулу 363 і 364 крымінальнага кодэксу. Лета спадарыню Лагуціну Святагорскі суд пакараў годам абмежавання волі. Аднак пракуратура прынесла пратэст на той вырак. Абласны суд адмяніў яго і накіраваў крымінальную справу назад у Светлагорскі суд на новы разгляд у іншым складзе. І сёння суддзя Людміла Сапоненка вынесла аналагічнае пакаранне. Былы старшыня Верховнага Савету генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб кажа, што цяжка рабіць нейкія высновы, калі не вывучаў справу, але ва ўсім свеце існуюць агульнапрынятыя падыходы.
Калі супрацоўнікі праваахоўчых органаў міліцыі, паліцыі прымаюць нейкія меры для затрымання правапарушальніка, афіцыйна прадставіўшыся, то людзі не павінны аказваць ім супраціў. За супраціў прадугледжана пакаранне ва ўсім свеце. Але трэба, каб былі выкананы там пэўныя умовы, каб людзі ведалі, каб яны былі папярэджаны, што гэта супрацоўнікі міліцыі, каб яны былі папярэджаны аб тым, за што яны забіраюць блізкага чалавека, мужа, там, сына, бацьку, каб гэта было зразумела.
Што да аказання медычнай дапамогі затрыманаму, у нашым выпадку прадпрымальніцы Лагуцінай, то дапамогу міліцыянты павінны былі аказаць ёй у першую чаргу.
Калі затрыманая, яна ўжо апынулася як затрыманая, заявляе, што ёй ёсць пашкоджанні, там рука ломаная, нага ці што іншае, то гэтаму чалавеку ў першую чаргу трэба аказаць медыцынскую дапамогу. А пасля ўжо разбірацца з іншымі там правапарушэннямі і так далей.
Нейкі гвалт жанчыны над 4 міліцыянтамі генерал Грыб усур'ёз не ўспрымае.
Если одна женщина сегодня может оказать насилие над 4 молодыми сотрудниками милиции, то такая милиция кому нужна на самом деле? Ну.
Меркуя, былы генерал, былы старшыня Верховного Совета Мячеслаў Грыб. А зараз на чарзе интернет-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Віталь Сыч.
Посланник Каддафі прыбыў у Менск за зброяй, задаюцца пытанням на сайце «Беларускі партызан». Па дадзеных хартай 97 з візытам у Менску знаходзіцца начальнік галоўнай управы тылу і вытворчасці часовага галоўнага народнага камітэту абароны Абдырахман Саід. Ён просіць тэрмінова прадаць Каддафі зброю. Афіцыйны Менск абвяргае інфармацыю пра візіт Саіда. Інфармацыя суправаджаецца відэа прамовы Александра Лукашэнкі ў часе ягонага першага візіту ў Лібію ў 2000 годзе.
Немножка господин Каддафі лічнага. Вы знаете, я историк по образованию. Когда я изучал историю, Муаммар Каддафи совершал революцию в Ливии. Я знаю вашу революцию по неделям, по месяцам. Я знаю очень многих ваших сподвижников и сторонников. И у нас в Советском Союзе вас знали уже тогда, как лидера. И я тогда еще юным человеком, а я это вам сказал, я никогда не думал о том, что мне придется с вами встретиться спустя полтора десятка лет. И вот сегодня вот эта юношеская мечта свершилась.
Сведка па справе пра падзеі 19 снежня Алег Воўчык запатрабаваў вярнуць асабісты кампутар і іншыя рэчы, канфіскаваныя падчас ператрусаў. Праваабаронца заклікае пацярпелых грамадзян рушыць услед свайму прыкладу і патрабаваць вярнуць тэхніку, паведамляе сайт Хартыі. Сотні, калі не тысячы беларусаў, дзясяткі арганізацый засталіся без тэхнікі. Пры гэтым ніхто не ведае, дзе знаходзяцца канфіскаваныя кампутары і калі яны вернуцца законным уладальнікам. Воўчык накіраваў хадайніцтва старэйшаму следчаму следчага аддзела ўпраўлення КДБ Республікі Республики Беларусь по Менску и Менской области. Коли в ближайший час КДБ не вернет сконфискованную маемость, Олег Воучак обещает пикетовать будинок КДБ. Батька заступился за дочку и потребует спогнать с БТ 105 миллионов рублей, поведомляет сайт Белорусской ассоциации журналистов. Жыхар Гомеля Александр Протько звернулся в суд Центрального района Менска с позовом до Национальной державной телерадиокомпании. Про суд он имкнется оборонить гонор, годность и деловую репутацию своей дочки Галины. По водле заявы спадара Протьки 19 жнивня 2010-го БТ показала видеосюжет, у яким назвала его дочку сатынером, який переправляет белорусских девчат за мяжу для занятку проституцией. Батька Галины лічить обнародованную информацию голословной, накерованной на дискредитацию его дочки в очах телеглядачов. По водле Протьки отказник скористал выдумку и поклеп, показываючи на всю країну дочку в кайданках и называючи ее удельницей злочинной группы, якая занимается проституцией и вывозит інших девчат у Турцию для этого занятку. Заявник потребует обвергнуть такие звестки, попросить пробачения, а так само компенсацию моральной шкоды у померы 105 миллионов рублей.
За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыў Віталь Сыч. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз на чарзе перадача «Турма і здароўе». Сярод спецыялістаў берлінскага псіхааналітыка Карла Гайнца Бомберга псіхічная траўматызацыя асобы падчас палітычных рэпрэсіяў. У мінулым сам вязень Штазі Бомберг кансультуе тых, хто прайшоў допыты і катаванні службаў бяспекі ГДР. Ён перакананы, што прынамсі траціна гэтых вязняў мае посттраўматычны сіндром або сур'ёзныя псіхічныя і псіхасаматычныя праблемы, расказвае Алена Струве.
Турма і здароўе.
Агулам по консультацію психіатричної практику Карла Хайнца Бомберга, що на Пренцлауерберг у сходній частці Берліну, звернулося прикладно 150 ахвяр у штазі. Це кожний десятий пацієнт доктора. Характерно, що многі були в'язні почали відчувати психічні або психосоматичні проблеми годов праз 10 і навіть 20 після падіння режиму Хонекера. Бранден Буржец Томас Ханеман, пацієнт Бомберга з 10-годовим стажем. У часи ГДР він мел 5-годовое тюремное покарание за свою антиурадовую деятельность. Як каже Ханеман, якому теперь 51 год, соправдное життё ён чул только после падения Берлинского муру у 1989 годе. Ён изменил шмат профессию от аквалангиста до предпринимальника и отчувал себе цалком нормально, як кожный здоровый человек. И только на початку 2000-х, праз 14 годов после турмы, у яго почалися ночные кошмары, боли у страунику и беспадстаўная, непрадказальная ненавість да агрэсія да ўсіх на свеце кіраўнікоў. Падобныя цалкам размытыя дыфузныя сімптомы маюць многія колішнія палітычныя з былой ГДР, кажа Бомбер. Тэрапія для людзей, чыё здароўе сістэматычна разбурала штазе, дастаткова складаная.
Nach dieser Erfahrung von Verhören, von Beschuldigungen.
Пасля ўсяго гэтага досведу з абвінавачваннямі, допытамі, усім тым, што яны перажылі, гэтыя людзі ў сваім далейшым жыцці становяцца вельми подозренными, постоянно находятся у депрессивном стане. Вот недавно до меня звернулся пациент, який 20 годов после турмы штази ни на что не покутывал, николи. И тут у его раптом все стало болеть. Как высветляется, все эти боли имеют психогенную причину. Это такая психичная переопрацовка жвачка пережитого, катывание допытов и так далее. Вельми важный момент, что кроме психичной реакции на эту весь досвід існує и соматичная або телесная реакция с невыносными болями головы, хребта, суставов. Найперш психічне расстройство викликають ускладнення страўніково-кишечного тракту. Наступний орган – это серце. Поступово нарастає не тільки психічна, але і соматична депресія.
Можна сказати, в сенсі einer соматизированої депресії entsprechend betroffen sind.
Соціальне недовіру колишніх в'язнів назапашується за того, що довгий час вони самі з'являлися об'єктом контролю до слежки спецслужбов, лічить Бомберг. Тепер, після довгих розмов з лікарем, многі з його пацієнтів, подобно Ханеману, уже більш спокійно реагують, скажімо, на повільний проїзд автомобіля, нечекані дзвінки у двері або по телефоні не скаржаться на різні тілесні болі. Як каже доктор фельдшер Бомберг, на жаль, кончакова вылечыцца ад нанесенай несправедлівасці, немагчыма. Наступствы психотравмы можліва толькі змягчыць, у выніку чаго можна паціху перапрацаваць адчуванне перажытай несправедлівасці. І гэта крок за кроком робіць доктар са сваімі пацыентамі. Звяртаюся да доктара Бомберга, чтоб ён мог параіць у гэтай сувязі беларускім вязням, якія знаходзяцца ў турмах пад масіўным психалагічным ціскам з боку спецслужбаў, таксама тым, хто вышаў з вязніцы і адчуваюць пэўныя душэўныя расстройствы.
Є певні моменти, які полягають у політиці і можуть вирішатися на політичному зрівні у відповідності з тими погодненнями, до яких долучилася Білорусь. Згодно з цими погодненнями, треба узмоцнено домагатися виконання таких правов, як право на контакт з адвокатом, на спотканні, на медичний догляд. Так само ніякими агульними міжнародними намаганнями можна було б наладити відповідні консультації західних адмисловців. Психіатрів, не глядячи на мовні перешкоди, з тим, щоб допомогти потерпілому управитися з ягоними психотравмами. Я ведаю, як многі в'язні просто не хочуть нічого гэтага згадувати, а хочуть тільки забитися. І тільки після того, як політики, медики, правоборонці почнуть активно нагадувати людям про їх права, ти знову повірять у себе. Я гэта назираю по моїх пацієнтах, які шмат мовчали. Однак тепер, ведаючи більше про свої права, я не більше займаються власними проблемами.
Und dadurch, dass die Rechte der Opfer durch Politiker, durch Ärzte und durch andere Offensiven gestärkt werden, trauen sich mehr Betroffene hervor.
А 10:00 ввечары
начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзей экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар а 10:00.
Не засняце.